¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos e benvidas a este tempo da estación, nesta xornada de xoves, neste 14 de xaneiro, no que coñecemos xa máis datos sobre eses peches perimetrais e as máximas restriccións que afectan a Redondela, igual que a outros moitos concellos da nosa contorna. Isto supón peches perimetrais individuais, no caso de Redondela, o peche tamén da hostelería no interior, tan só poderán servir nas terrazas e a imposibilidade de desplazarse a outros concellos veciños, hagas iso sí, para as causas xustificadas de traballo, estudos ou atención sanitaria, entre outras. Pois era unha cuestión da que os falemos, ese peche perimetral de Redondela, o número de casos que siguen en aumento, máis de 80, son os casos activos de COVID a día de hoxe no noso municipio. Uns datos que nos fan retrotraernos a eses máis de 250 casos activos por cada 100.000 habitantes nos últimos 14 días. Pois tentaremos poder contar coa valoración dende o Concello de Redondela, dende a Alcaldía, desta situación a que se enfronta este municipio con esas novas restriccións a partir desta medianoite e o que van implicar tamén para veciños e veciñas, os que se lles pide tamén dende o Goberno galego máxima cooperación, prudencia e responsabilidade. Pero teremos tamén que falar de outros asuntos, achegarémonos á literatura tamén. Unha literatura que nos acompaña cada semana, cada xoves, nestas últimas semanas non foi así. As festas do Nadal, de Aninovo e de Reis se deron descanso ás bibliotecas municipais de Redondela, que hoxe sí, 14 de xaneiro, volven a estar connosco. María Elena Becerra será encargada de facernos algunhas recomendacións literarias e tamén falaremos da lectura como terapia nestes momentos de pandemia. Pois serán algunhas das cuestións que abordaremos nesta xornada de xoves. Tamén, como sempre, a información centrará boa parte do noso tempo de hoxe en estes 90 minutos de radio en directo, no que os acompañaremos ata as 12:30. Será as 12 en punto cando arranquemos o tempo da información. Antes, como sempre, un breve resumo en titulares coas novas máis salientables da xornada. Sexan benvidos e benvidas, reciban un cordial saúdo de quen lles fala, Ana Prieto. Son as 11 da mañá e 7 minutos. Comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
E comenzamos este resumo informativo con esas noticias de Redondela, no nivel máximo de restriccións. Este concello e un dos municipios galegos que entran ese nivel máximo co peche perimetral individual. O interior da hostelería estará pechada, só se poderá atender nas terrazas ata as 6 da tarde. As medidas entran en vigor este venres, xa dende esta medianoite estarán vixentes polo menos durante todo o mes de xaneiro. Unha situación complicada, polo tanto, en Redondela, que volve a esas restriccións, como dicíamos, apuntar tamén que a Xunta pecha en total 63 municipios galegos, incluídas as 7 grandes cidades, o toque de queda en toda Galicia ás 10 da noite. As medidas entran en vigor, como decimos, dende esta medianoite, prolongaránse alo menos ata o mes de febreiro, sinalar que hai unha as reunións, tanto en espazos públicos como privados, quedan nun máximo de 4 persoas non conviventes. Todos os concellos galegos están nos dous máximos niveles de restricción. posición o de Redondela no nivel máis alto, o resto de concellos da nosa bisbarra, como é o caso de Pazos de Borbén, Soutomaior ou Fornelos de Montes, quedan no nivel medio alto. Neste caso, si pode haber mobilidade entre os municipios. E achegámonos tamén ao medio ambiente. A sobreira da Peneda está a un paso de se converter en árbore senlleira de Galicia. A peculiaridade desta árbore é ben coñecida en Redondela e nos municipios limítrofes, pero a súa singularidade está a piques de ser recoñecida oficialmente ao ser incluída no catálogo de especies senlleiras de Galicia, que conta completo de 130 exemplares. A comunidade de Montes do Viso foi a promotora desta iniciativa, que agora chega á súa fase final coa exposición pública. E achegámonos tamén a Tapazós de Borbén, onde finaliza a renovación de máis de 180 puntos de alumeado público con nova tecnoloxía LED. Esta mellora tivo un coste de máis de 73.000 euros, pero vai supoñer un aforro de máis de 25.000 euros ao ano para as arcas municipais, polo que en moi pouco tempo será amortizado. Ademais, contaron dende o concello cunha axuda tamén de subvencións para poder facer esta reforma, que supón, ademais, tamén non só unha mellora económica coa reducción do gasto, sino tamén ambiental por unha menor contaminación. E achegámonos tamén a esa situación da COVID. 6 persoas faleceron en Galicia na xornada de onte nun día récord de contagios. A cifra total é de 1.480 mortes dende que comezou a pandemia. Dende os grupos da oposición demandan da Xunta máis axuda para os sectores máis afectados por esta crise sanitaria, social e económica. O BNG cree que Feijóo debería ir máis aló nas restriccións e pide, igual que os socialistas galegos, apoio inmediato aos sectores máis afectados. Onten reuníronse Xunta de Galicia e hostaleiros, abogan por copiar o modelo Valencia para as novas axudas. Piden crear un fondo entre o goberno galego, as deputacións e os concellos. O clúster do turismo sinala que necesitan un plan de rescate. E xa no eido sanitario, sinalar que as vacinas de Moderna chegan xa ás comunidades autónomas, mesmo houve onde xa comenzaron a administralas. En Valencia puxeron xa as primeiras 400 doses destinadas a sanitarios que traballan con doentes crónicos complexos nun hospital de Alacante. No conxunto de España, a situación non é mellor. Rexístrase o máximo de contaxios diarios de toda a pandemia, con case 39.000 casos. Notificáronse onte a sanidade 38.869, 16.000 deles foron diagnosticados nas últimas 24 horas. A repunta dos contaxios e o aumento da presión hospitalaria centraron boa parte da reunión do Consello Interterritorial de Saúde. Sinalan que a única maneira de poñerlle fin a esta crise sanitaria é o illamento social. En Madrid, ademais da pandemia, seguen a loitar tamén contra os efectos da nevarada, aínda cuberta de neve. 5 días despois de que cesara esa tormenta, Madrid pedira hoxe a declaración de zona catastrófica. En canto a situación meteorolóxica, aquí en Redondela seguimos con baixas temperaturas, malia que xa non tan xélidas como en días anteriores. Hoxe temos as mínimas ao redor de un grao, as máximas rondarán os 12 en esta xornada de xoves. Alientar que de cara a fin de semana tamén está previsto que se incrementen as temperaturas. Con todo, seguiremos tendo unha situación de frío, pero iso sí xa máis propia, máis habitual deste tempo de inverno, non as temperaturas baixo cero, ese frío siberiano que tiñamos días atrás. Con todo, pendentes da situación, hoxe, como decimos, 0 graus de mínima, ata 3 graus poderíamos ter mañá, e na fin de semana as mínimas oscilarán entre os 0 e os 4 graus, as máximas soben lixeiramente ate os 12, e xa a partir da semana que ven prevese que iremos con aumento de nubosidade xa dende o domingo e o luns para comenzar a rexistrar as primeiras choivas a partires do martes. Pois destas e doutras cuestións falaremos a partir das 12 do mediodía, xa con toda a información ampliada deste xoves 14 de xaneiro. Deixámolos agora cun chisco de música e uns consellos. De seguida estamos de volta para falar da actualidade en Redondela.
Radio Redondela, no 94.9. Mirando o noso.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios, porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Solo bien. Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de todo.
A de todos nós.
Redondela, escoita, este virus temo lo que parar entre todos e todas nós. Temos que cumprir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nós evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Sen repeticións nin cortes publicitarios, todas as novidades da música independente téndelas en cancións para xordos. Luns, mércores e venres, un espazo para descubrir novas músicas a unha ás 5:15 na Radio Municipal. Once da mañá e 22 minutos, seguimos en directo na Radio Municipal de Redondela. Agora xa outro lado da liña telefónica, temos a alcaldesa Digna Rivas. Moi bo día.
Hola, moi bo día, que tal?
Grazas, alcaldesa, por atendernos na Radio Municipal de Redondela. Sabemos que hai pois preocupación entre a veciñanza por estes cambios anunciados onte. Redondela é un deses 63 concellos galegos que pasa o nivel máximo de restricción, se isto implica pois máis medidas, non, de restricción, máis limitacións, non, neste municipio.
Sí, tal cual estás dicindo agora, non? Hoxe teño convocada onte a última hora unha reunión coa Consellería, co resto dos concellos que estábamos perimetrados ata agora, que como estábamos facendo, pois a que levábamos semanas sin facer esa reunión, e non la convocaron para hoxe as 2 da tarde, e aí se nos aclararán máis as medidas. Unha cousa que xa recriminei onte, en este caso, ao xerente da área do Cunqueiro, que non pode ser que os alcaldes, alcaldesas, en este caso, no, o que refira aquí ao Concello de Redondela, nos enteremos a vez co resto da veciñanza destas medidas, non? Eu creo que o lógico é que se nos avise con anterioridade para saber e para poder, en este caso, explicar con tranquilidade a veciñanza o que está sucedendo, cales van a ser as seguintes medidas e como vai afectar, en este caso, o Concello de Redondela. Non é algo que sempre, en cada reunión, o estou dicindo, e que volveu a suceder como sucedeu onte. Nos enteramos a vez que a cidadanía cae, en este caso, a través dos medios de comunicación. Eso que non pode ser. Entón, quero en este caso a cidadanía decir tranquilidade, que vamos a adoptar esas medidas que en este caso a Xunta de Galicia e a Consellería de Sanidade a que nos manda esas directrices, e así como estuvemos facendo ata agora, vamos a seguir cumprindo. O que sí, vou a solicitar en esta reunión hoxe, esa o digo agora na radio, é que Redondela, pola población que ten e pola situación outra vez, que estamos en alto risco, vou a pedir outra vez ese cribado de PCR, maior cribado para que chegar a maior población de en este caso da veciñanza de Redondela, e tamén pedir, creo que é importante, a vacina para, en este caso tamén, as cuidadoras do SAF, de aquí de Redondela, que tamén están en un alto risco por estar con as persoas maiores, e así para proteger tamén, en este caso, a nosos maiores do Concello de Redondela.
Por unha banda, alcaldesa, están esas restriccións, Redondela volve a nivel máximo, como xa estivo semanas atrás, isto implica o peche individual, non ese peche de Améndoa, non ese peche de toda a área, sino a imposibilidade de entrar e sair de Redondela, acontece tamén co Concello Concello de Vigo, ainda que está nunha situación media alta por ser unha gran cidade, e tamén algún outro concello da nosa contorna. Eu supoño que son as maiores dúbidas que teñen, non, os veciños e veciñas, aclararlles que por temas de, pues, de traballo, de estudos ou de causa xustificada, se van poder, non, facer eses desplazamentos.
Sí, é dicir, ata fai xusto antes das Navidades estábamos perimetrados, en este caso, o concello, é dicir, non podíamos salir do noso concello. Volvemos a estar na mesma situación que fai unhas semanas, é dicir, volvemos a confinarnos perimetralmente no noso concello, de acordo? Entón, só se pode sair, lóxicamente, por xustificación de traballo, de enfermidade, de médicos ou en estos casos exclusivos, senón non se podería. O importante desto, que quero que quede claro, porque tamén hai moita dúbida con isto, non é o concello o que decide se nos perimetramos, se nos confinamos ou non. Sempre é a Consellería de Sanidade que os datos, e aínda que tamén a veciñanza e con lóxica din, claro, e que estamos igual ou mellor que mos, porque a mos ía, nos non. É dicir, volvo a repetir, todas esas consideracións o fai a Consellería de Sanidade cando fan esas reunións, en este caso con expertos, e son os que deciden que concellos os en este caso os meten no nivel extremo, en este caso de alto risco, como estamos agora Redondela, ou non. É dicir, o concello en ese non ten absolutamente nada que ver. O concello o que sí que fai é que tan pronto din esas recomendacións ou nos mandan esas directrices, automáticamente as cumprimos a rajatabla, vale? Entón, eso é o único que o concello sí facemos, pero o resto, es decir, as consideracións, as indicacións e as obligacións que nos mandan, as fai, en este caso, a Consellería de Sanidade.
Pois unha decisión que adopta o Goberno galego, que o Concello de Redondela pues, acata, evidentemente, ¿no? non hai outra. E por outra banda está a situación sanitaria, alcaldesa. Penso que a día de hoxe ainda non hai datos actualizados, pero sí xa eran moi preocupantes o número de casos activos que onte se facían públicos oficialmente por parte dos Sergas, entendo que eran 81 casos, non? En Redondela exponencialmente ven incrementándose dende a pasada semana esta, pasamos en poucos días duns 50 casos a máis de 80, non? É preocupante.
Sí, sí, totalmente. Bueno, era como se suele decir, unha morte anunciada, no sentido de que co tema da Navidade, pues, con esa personalidade que tamén deu a Consellería, que non a critico, vale, digo, lóxicamente les toman as medidas que consideran que deben de tomar, non? Pero bueno, se sabía que despois do Nadal, lóxicamente, con esos plazos de 15 días, iban a empezar a subir os casos. Todo apuntaba a que iba a suceder iso, non? Entón, por eso digo que dende aquí, dende o Concello de Redondela, como alcaldesa, lóxicamente, hoxe unha das peticións que vou a facer contundentes que necesitamos esas probas, facelas a maiores con bastante máis número de por a población que ten Redondela, lóxicamente, incrementales e facelas xa canto antes, vale, é unha das cousas que vou a solicitar xa polo incremento, como estás bendecindo, de tampouco a marxa, en el 4 ou 5 días que subimos moitísimo. Entón, hai que facer ese cribado xa, urxentemente e bastante máis, é decir, se fixo na primeira tandada que se había feito fai casi un mes, se fixeran 3.000, lóxicamente Redondela ten unha población de casi 30.000 habitantes, Mos, que bastante menos, fan 3.000, Bayona, que bastante menos, 4.000, eu creo que Redondela, lóxicamente, é o que vou a exigir, que ten que ser proporcional a población, en este caso, por encima ao aumento que temos en este momento de casos que ten que facerse xa canto antes.
O que acontece con estes cribados, alcaldesa, é que o chamamento é voluntario, sabemos que moita xente responde, non? E está desexando facerse esa proba, pero hai outra moita que non. De feito, vímolo non tanto cando se fixo cribado entre a poboación de Chapela, pero sí cando se fixo entre a poboación de Redondela, que a participación, lamentablemente, foi menor, non? Do que igual se esperaba.
Sí, logo vamos a apelar a responsabilidade da veciñanza, non? Pero que en este caso, aínda así, aínda que non todo o mundo o faga, que debería ser, pero bueno, que a todo o mundo non o faga, sí é certo que o tanto porcento é moi alto da xente que sí o fai, e ese cribado pois é moi necesario para detectar, en este caso, esas persoas asintomáticas, que volvo a repetir, que donde están máis, creo, polo que falei Algunha vez con coa consellería, con esgasto co xerente, me decía que está máis na población juvenil, é dicir, entre os 15 e 20 anos, vale, que creo que tamén aí é onde a ver se incrementaran e fixeran esas probas aquí nos institutos de Redondela, que tamén sería moi necesaria para poder detectar en este caso esas persoas asintomáticas, que al final son as que en este caso pues transmiten o COVID a sobre todo as persoas maiores, non? Entón, eu creo que é importante, en da que apelo sempre a responsabilidade da veciñanza, pero que sí que facer ese cribado, aumentar moitísimo que se faga a maior número de población daqui do Concello de Redondela, e creo que eso é moi necesario e o que vou a solicitar hoxe.
Eu non sei se vai plantear hoxe a alcaldesa, porque onde se van realizar eses cribados, porque sabemos que moitas das queixas dos veciños e veciñas, cando foron chamados este cribado, era a obrigatoriedade de terse que desplazar ou ben o Hospital do Meixoeiro ou ben o Hospital Álvaro Cunqueiro, son bastantes quilómetros, non, de distancia dende Redondela, e había pues, veciños, non, que apuntaban que se podría facer, como noutras localidades se ten feito, desplazando un equipo COVID para facer esas probas PCR pois nos propios centros de saúde de cada localidade, en carpas ou mesmo en pabillóns. Non sei se isto sería posible e se axudaría a que máis xente participase no cribado.
Sí, sí, estou de acordo. Eu no seu momento solicitei, pero a única opción que se me deu foi en este caso facer no Meixoeiro no Cunqueiro. Ante a posibilidade de que era a única opción que se me deu, lógicamente a Collín, porque quería que se fixera o cribado. A explicación que da consellería, e que tenga a súa razón, é lógicamente que de todas as poblacións, en este caso no resto, como pode ser Bayona ou pode ser Nigrán ou Gondomar, Redondela de Vigo, estamos en este caso a un Meixoeiro, son 10-15 minutos de desplazamento, non? Que sí, que a xente que non ten facilidades para poder facelo, pois o complica máis, pero esa é a en este caso explicación e o razonamento que fai a consellería. Por eso en este caso a Redondela se o vean máis doado facelo no Meixoeiro no Cunqueiro. Aínda así, eu sempre solicito que se fagan no propio concello, que habilitaríamos e pondríamos a disposición da consellería los equipamentos, pabellóns e todo o que será falta, pero logo esa decisión quen a toma é a consellería, de acordo? Entón, por un lado, solicito sempre ese cribado e esta vez é o que vou a insistir e non vou a cansar, e tamén vou a decir lógicamente, como sempre digo, que se pode facer no concello moitísimo mellor, non?
Evidentemente, non, a decisión é da consellería, non é do concello,
no,
pero importante tamén, non, esa demanda, porque bueno,
sí,
sabemos que ademais agora cos peches perimetrais o que pretende evitar son os
desplazamentos,
as longas colas, bueno, e iso facilitaría, cecais, que moitos veciños e veciñas, mesmo este rapaces, adolescentes, pois que igual non teñen disposición de poder desplazarse ata os hospitais de Vigo, facelo aquí, non?
En este caso, cando é aos rapaces, cando é aos institutos, veñen directamente aos institutos, fixeron en este caso en Vigo, que sei que se fixeron en dous ou tres institutos de Vigo, cando é así, porque teñen que ter tamén o permiso da, como son menores, a maioría, permiso dos pais e tal, se fai no propio instituto. Pero que sí, que volvo a repetir, que desde este concello, pues insiste sempre en que se faga aquí, en no concello de Redondela, lógicamente, que pues, poñemos a disposición da consellería todos os medios e todas as infraestructuras necesarias para poder facelo. Pero bueno, a última decisión sempre a ten a consellería, e cando non se me dá outra opción, e se me dá esa, polo menos o poder facer o cribado. Pero
evidentemente,
que o concello insiste sempre en facilitar para que a veciñanza que non pode e que lle é máis complicado poder asistir e poder facela, pues que se poda facer aquí en Redondela.
Pois evidentemente, alcaldesa, non lle roubamos máis tempo, sabemos que un día intenso o de hoxe, insistir non nesa recomendación, nesa prudencia imprescindible neste caso, non, a responsabilidade de todos para tallar canto antes esta curva que se nos volve a disparar.
Pois sí, volvo como sempre a apelar a esa responsabilidade da veciñanza de Redondela, que as únicas ferramentas que temos é a cumplir en este caso esas medidas de seguridade e de prevención que temos que facelo, e que de verdad que é o único instrumento que temos nas nosas mans. E tamén dar as gracias, sempre o digo, a quen de verdad durante sobre todo todos estos meses, pero sobre todo no Nadal, cumpliron perfectamente con esa responsabilidade esas medidas, non? Entón, de verdade, dar as gracias a quen o fai, porque en moitos casos é que se sacrificaron moitísimo, sobre todo este Nadal, que logo a veces esa irresponsabilidade de outros e de outras, perxudica a todo o mundo, non? Entón, pido, de verdade, apelos á responsabilidade individual de cada un, que de verdade que ao final beneficiamos a toda a cidadanía, entón, que seamos conscientes da situación que estamos vivindo e que se cada un non é responsable e atallamos de algún xeito con as medidas que nos existen e nos están dicindo que é a única maneira de poder frealo, pois non conseguiremos de poñerlle, en este caso, acabar e rematar dunha vez con este COVID, non? Así que, de verdade, apelo a esa responsabilidade.
Dina Riba, alcaldesa de Redondela, moitas grazas por acompañarnos hoxe na Radio Municipal de Redondela. Estaremos pendentes do resultado desa xuntanza deste mediodía por se hai algunha aclaración ou algunha novidade ao respecto deste peche perimetral de Redondela que queda unha vez máis nese nivel máximo de restriccións. Moi bo día.
Moi bo día a vos.
A radio máis próxima, cercana, inmediata.
Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9 da frecuencia modulada.
Siempre tan profundos a los míos, que lloran cuando lloro y ríen cuando río. Ahora sabrán que yo sin ellos siento frío. Tus ojos me han dado tanto y tampoco me han pedido, que hoy te digo y sé que siempre has sido tú. ¿Quién hizo mi cielo azul? ¿Quién hace soplar la brisa en mi ventana? ¿Quién me da sol cada mañana? Tú, que diste a mi sombra luz, aunque pueda herirte, no sé ya más que decirte. Cosas al silencio, trae a la luz de cada día lo que siento, y lo que siento crece y crece con el tiempo. Ha sido tú quien hizo mi cielo azul, quien hace soplar la brisa en mi ventana, quien me da el sol cada mañana. Tú que diste a mi sombra luz, puedo herirte, no sé ya más que decirte. Que sin ti soy como el aire, y en mi rumbo no hay destino como el aire. Solo en todos los caminos y de nadie. Que sin ti soy como el aire. Como el aire.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9. But I would walk 500 miles and I would walk 500.
En esta xornada de xoves, como xa lles adiantábamos, recuperamos tamén a nosa sección de literatura logo das festas de Nadal, Ani Novo e Reis. Estamos de volta tamén con esta sección que cada semana preparan para vostedes as bibliotecas municipais de Redondela. E con Marilena Becerra estamos aquí nos estudos da Radio Municipal de Redondela. Benvida, Elena, grazas por acompañarnos e feliz ano, que aínda non tiveramos ocasión de conversar.
Igualmente, que alegría estar aquí de novo, aínda que seguimos con estas circunstancias tan difíciles, pero bueno, creo que nos toca.
Con restriccións, con distanciamento, con medidas higiénicas, con moita higiene, pero bueno, estamos de volta, que é importante, e os nosos ointes poden escoitarnos, de seguro que son moitas tamén as propostas para hoxe, non as recomendacións literarias, porque toca, igual que nestes últimos meses, pero a partir de agora ainda máis, quedar na casa, un libro sempre unha excelente compañía.
Efectivamente, é unha excelente compañía, eu diría máis, estamos nos momentos que todos estamos pois afectados anímicamente. A pesar das persoas que teñan a mellor o mellor ánimo e todo, a verdade é que todos estamos afectados, uns máis que outros, e hai que lembrar que a lectura non soamente é unha gran compañeira, non soamente é un medio de divertimento, un medio de eso de cubrir momentos de soidade, senón que ten ese factor incluso ás veces o que se chaman biblioterapia, non? De axudarnos a sobrelevar pois momentos complicados e difíciles. Este é un deles. E hai moitísimos libros, tanto de ficción como de non ficción, que nos poden axudar a sobrelevalos. Eu animo a todas aquelas persoas que o necesiten e que pois que se acheguen a solicitar o consello dun libreiro, dun bibliotecario, para escoller pois esas lecturas que xa digo poden axudar a afrontar estes momentos tan tan difíciles.
Eu sei que as bibliotecas municipais de Redondela sempre contaron con moitísimos usuarios, a vosa actividade non para, sempre son moitos os veciños e veciñas que acuden a vos para facer uso dos diferentes servizos que prestades, non só préstamo de libros, senón outros moitos. O que non sei, Elena, si tedes notado nestes últimos meses, pois iso, nos que a pandemia obriga a quedar máis na casa, esta temporal tamén de frío convida, non? A quedar tamén máis na casa. Si estades notando máis demanda ou máis xente que,
sí, mira,
que pasa pola biblioteca.
Teño que recoñecer que é moi importante. Así como, por exemplo, o que a lectura en sala, sobre todo no caso do público menor de 14 anos, os nenos, pois é certo que os nenos non quedan así como antes quedaban pois na sala, a ler cos seus pais, cos seus avós. Agora non. Agora chegan á sala, escollen o libro que queren levar, ou a película, ou o que sexa, e fundamentalmente o servicio de préstamo para casa. Pero sí que efectivamente hai moita demanda de lectura, porque ademais pois todo isto tristemente está levando a unha crise económica moi forte. E os libros, pois, a verdade é que non son baratos, non son baratos, non? Entón, pois, moita, non lo comentan moitos usuarios das nosas bibliotecas, din, se non fose polas bibliotecas, eu non podería levar o libro o ritmo de lectura que levo, non? Porque non me podo permitir comprar 4 libros o mes, aínda que sexan de bolsillo, aínda que está axudando moito, quizás tamén nese sentido, a plataforma de préstamo electrónico Galicia Lé, a que teñen acceso os usuarios das bibliotecas públicas, que poden descargar en libro electrónico En formato electrónico, pois moitas lecturas, non? Tamén dun xeito gratuito, simplemente con ser socios dunha biblioteca pública. Entón, pois claro que o notamos, claro.
Pois a lectura, non, un xeito tamén de axudarnos a sobrelevar esta situación. Xa o saben, teñen a súa disposición as bibliotecas municipais de Redondela e tamén en Chapela.
Sí, perdón, claro. Que te interrumpo, Ana, porque mira que me esquecía dunha cousa moi importante, que a partir deste fin de semana abre de novo a sala de estudo os sábados e os domingos. O informaremos a través das redes sociais, xa entre hoxe e mañá, como vai a quedar o horario e tal, pero bueno, que é un servizo que reclamaban moitísimos os estudantes, retomar esa posibilidade de vir a estudar a sala de estudo nas fins de semana. Ademais, hai que recoñecer que a sala de estudo, que é moi pequeniña, necesitábamos máis postos, pero está moi quentiño. Xustamente como non é moi grande, estáse moi quentiño, se está con todas as medidas de hixiene, de separación, bueno, se está moi, moi agradable para estudar.
Pois xa o saben, os que teñan que ir preparando exames, poden en breve xa volver a utilizar este servizo, como decía, non, un dos moitos que prestades nas bibliotecas municipais. E como sempre tamén, como cada xove, retomamos ademais este outro servizo que facedes a través da Radio Municipal neste caso, que son esas recomendacións literarias, Elena, que estamos a desexando escoitar.
Pois mira, dous libros que acabo de rematar de ler fai pouco e me gustaron moitísimo. Os dous xiran en torno a relacións familiares, un tema e ademais tamén nestes momentos moi, moi importante. Un deles, que ten un título precioso, teño que reconocer que o que máis me gustou do libro, o libro gustoume, pero o que máis me chamou a atención foi de principio o título. A veces estoy contenta, pero tengo ganas de llorar. Que eso o vivimos moitos, moitas veces, non? De dicir, ai, que me pasa, que estou contenta, pero teño así como unha, eso, como ganas de chorar e tal. Non é de Editorial Tusquets, dun autor que se chama Jens Christian Grøndahl. É un libriño moi breve, unhas 150 páxinas. É o ideal, eu, por exemplo, esta fin de semana quería ler algo breve, non, que puidese ler a fin de semana e xa rematalo, porque non tiño despois moito tempo para continuar coa lectura. Entón é ideal eso para ler en dous días ou, por exemplo, entre novelas máis longas que queres ler así unha cousa, porque ademais é moi fluida a súa lectura, é un libro que engancha, que interesa, e lese moi, moi fácil. É un monólogo, a protagonista é Elinor, que despois de case 40 anos de matrimonio con Georg, pois acaba de quedar viúva. É un pouco para... ela ten sobre 70 e tantos anos, entón un pouco para poñer sentido en su vida a raíz da perda do seu marido, que lle deixa un baleiro moi grande, pois decide a través da escritura, que ás veces tan importante para poner en claro os nosos sentimentos, decide facer un recorrido pola súa vida, a relación coa súa nai, que foi unha relación complicada. Bueno, saen moitos temas moi interesantes, o que criar un fillo sola, incluso o tema do aborto, bueno, distintas situacións que viviron as relacións familiares, situacións que viviron os protagonistas desta novela, pois intenta un pouco facer unha reflexión sobre a súa vida a través dunha carta que lle escribe a Anna. Anna era a súa mellor amiga, era a primeira muller do seu home, de Georg. Que, bueno, es que non quero destripar porque non quero que... Porque...
Non vamos a dar máis detalles.
Sí, sí, hai unha sorpresa no medio da historia, pero que non quero destripar, non? Entón, é moi interesante esta novela. A ver, aí nótase que o autor é un autor nórdico, entón hai cousas que como mediterráneos, non sei eu se enfocaríamos do mesmo xeito que, bueno, no noso caso como atlánticos, se enfrentaríamos do mesmo xeito que unha persoa cunha mentalidade máis de Europa do Norte, non? Pero bueno, é moi interesante a psicoloxía dos personaxes, como se enfrenta unha muller de repente pois a comezar a súa vida cun home que xa ten dous fillos xa de certa idade da súa primeira muller. E despois está aí a volta de torca que supón descubrir ela que o seu marido ao que idolatraba, o seu primeiro marido, porque ela tamén estivo casada en primeras nupcias, pois enfrentar a unha infidelidade do seu primeiro marido cunha persoa a que ela lle tiña moitísimo aprezo. Bueno, é moi moi interesante, a verdade, e xa digo...
Pois para ser unha novela breve, conta ben historias.
Sí, xa digo, moitísimas cousas, incluso trata cousas das vivencias da súa nai, a nivel personal, na Segunda Guerra Mundial... Bueno, abarca moitísimos temas e moitísimos aspectos.
E con que continuamos, Elena?
Pois cunha novela que me sorprendeu moitísimo, esta primeira da que falamos agora, a de A veces estoy contenta, pero tengo ganas de llorar, foi unha novela que, bueno, tivo bastante repercusión no momento da súa publicación, pero esta da que vou a falar agora, a verdade é que é moi descoñecida. Eu acedín a ela a través, bueno, temos na biblioteca, pero acedín a ela en primeiro lugar a través das redes porque tiña moi boas reseñas, moi bos comentarios, moi boas críticas, e dunha editorial española tamén bastante descoñecida, Homo Legens, e o seu título é El señor Barbury. El señor Marbury. El señor Marbury é un abogado duns 38 anos que vive nunha localidade no Reino Unido coa súa familia, a súa muller e catro fillas. É un home apaixoado pola lectura, non? Gustalle moitísimo, tanto él como a súa muller. A súa muller, sobre todo, a poesía. E un día, pois, rematando unha lectura de Tolstoi, pois, ven as súas páxinas esta reflexión do autor ruso. Las novelas terminan cuando el héroe y la heroína se casan. Entón, claro, él queda así un pouco pensativo e di, caramba, entón, bueno, entón na miña vida eu xa me casei, teño a miña familia, que pasa que a miña vida xa non serve para unha novela. Entón, para desmentir un pouco a Tolstoi, pois decide contar a través de 130 episodios, porque, a ver, non é unha novela longa de que haxa un comezo, un nudo e un desenlace. Non, el vai contando distintos fragmentos da súa vida cotiá, coa súa familia, cos personaxes que se relacionan coa súa familia, pois amigos, compañeiros de traballo, veciños, pois vai narrando, pois eso... O que ocorre na súa casa e na súa vida pois cada día, non? É unha novela, a mí sorprendeume porque é unha novela diferente, é a historia, como poderíamos dicir, dunha familia feliz. É dicir, que non pasan, a ver, pasan cousas máis serias, pois ocorren falecementos, pero todo dentro do que é a normalidade, é dicir, non é unha trama cuns conflitos familiares pois estranos, patolóxicos, como ás veces poden mostrarse, non? En algunhas novelas, non, son cousas pois que nos que lle poden ocurrir a calquera. E ademais pasa unha cousa curiosa, é que cada fragmento, non sei se chamalo capituliño, pero cada fragmento que ten o seu encabezamento, como se fose un capítulo e tal, rematas de lelo e sempre te quedas así como uns momentos reflexionando, non? Penso que un libro teño que lelo de novo, porque penso que un libro que vai a gañar moito máis nunha segunda lectura. A ver, gustoume na primeira, pero penso que nunha segunda lectura vai gustar moito, moito máis. Bueno, é delicioso destes libros que deixan moi bo sabor de boca e, sobre todo, que desmentindo a Tolstoi, pois demostra como, bueno, que a vida de calquera persoa ten moito valor incluso literariamente a pesar de que o que se conte pois sexan cousas como moi pequenas e moi ordinarias aparentemente, que é unha cousa a valorar tamén, que é un libro que a pesar de podes decir, bueno, pois pode aburrirme porque son cousas así, non, é un libro que engancha, que atrapa dende o primeiro momento e que estás deseando continuar a súa lectura. Ten unha extensión, así como o primeiro estaba en torno ás 150 páxinas, este está en torno ás 250, ou sea que tampouco é, bueno, non é un libro aí vamos, asequible en canto a longitude. E nada máis.
Uh-huh. E para un público adulto ou incluso tamén igual adolescente?
Sí, a ver, para un público adolescente, a ver, o poden ler perfectamente. O que ocorre que, a ver, cando hablamos de adolescentes, se nos fixamos máis ben en preadolescentes, o que son 12 anos e tal, teñen outros gustos, máis, están cun tipo de novelas máis dinámica, outro tipo de, máis adictivas. O poden ler perfectamente, sí, pero pode ser que algún lle guste, pero...
Sí, que igual non ten interés, non a temática que trata para eles.
Ora, o que estamos falando xa de público xoven, a partir dos 16, 17 anos, e público adulto, por suposto.
Pois, dúas lecturas recomendadas por Marilena Becerra hoxe, as dúas interesantes, diferentes. Decías a primeira unha novela breve, pero bueno, con moita enxundia, sí, con moito contido. E este señor Marbury tamén, que parece pois moi interesante, non unha familia normal, o que eu lle chamo igual familias Disney, non? Que todo é así moi fantástico.
Sí, bueno, non, familia bueno. Disney non, é unha familia moi real, é dicir, con seus problemas, non é que toda a vida lles discurra dun xeito aí, nada, absolutamente relaxado e sen complicacións, non? É unha familia cos súas cousas, pero sí con un xeito, efectivamente, de enfrentar ese día a día, pois, bueno, penso que como calquera persoa o podería enfrentar na realidade. Eu non sei... Intentei investigar un pouco, pero non atopei moito, porque dame a impresión que o autor, que é Alfonso Paredes, que ten tamén en torno aos 40 anos como o seu protagonista, que ten 38, eu non sei se non serán algunhas anécdotas que conta, que transcribe, se non serán da súa propia familia, cambiando os nomes, esta é unha familia británica, pero bueno, é unha familia británica que a mí me fixo moita graza, porque en todo momento, a mí o que me transmite que era o espírito dunha familia española. Eu non me imaginaba...
Os británicos moi latinos, non?
Sí, moi latinos. Había cousas que non me... a ver, non me empega a mí un fillo das illas británicas así, con estas reaccións, estas emocións e así. Entón, penso que pode ser que ele mascare de algún xeito situacións reais vividas por él, pero baixo estes...
Sí, no, novelado, sí, claro, sí, evidentemente. Sí, sí, sí. Pois, pues, se te parece, Elena, repasamos estes dous títulos de hoxe para rematar aquí, non, esta sección.
Pois da editorial Tusquets, de Jens Christian Grøndahl, A veces estoy contenta, pero tengo ganas de llorar. E da editorial Homo Legens, do autor español Alfonso Paredes, El señor Marbury.
Pois dúas propostas para comenzar o ano, xa saben, estas e outras moitísimas lecturas teñen a súa disposición nas bibliotecas municipais de Redondela. Chéguense a elas. Moitas grazas, Elena.
Até o próximo día.
Unha radio redonda.
Radio Redondela.
A municipal no 94.9.
Sei, ti non sabes que soño con comezar os versos en primeira do plural. Xa o ves, quedei sen folgos, preso do medo o verte chegar. Pero xa non sei, xa non sei, xa non sei cal é o meu camiño. Perdín o sentido buscándote a ti. Que podo facer eu non sei, non o sei se sintes o mesmo ou perdo tempo aguardando por ti. Mírame, non queres nin ver que estou ardendo. Este lume vai queimándome por dentro, crevando en mil aracos este inverno, imaginando cada palmo do teu corpo, espindo de prexuitos os segredos. Soño que te cubro cos meus beitos. Sabes que son todo que está ardendo, ardendo, ardendo por ti. Eu quero ser a parte que falta, non quedarme roto sen chegar a nada, cos pés descalzos bailando sobre el lava. Toquei o fondo sen saber que voaba, mentres ti mirabas sen dicirme nada, pedindo a cegas o que non me daba. Pero xa non sei, xa non sei, xa non sei que farei contigo. Perdín o xuízo buscándote a ti. Que podo facer, non o sei, eu non sei se sintes o mesmo o mellor esquezo que sigo sen ti. Que podo facer si non queres nin este lume vai queimándome por dentro, creando en mil anacos este inverno, imaginando cada palmo do teu corpo, espindo de prexuitos os segredos. Soño que te cubro cos meus feitos, xa ves que son un todo que está ardendo. Este lume vai queimándome por dentro, crevando en mil anacos este inverno, imaginando cada palmo do teu corpo, espindo de prexuitos os segredos. Soño que te cubro cos meus beitos, xa ves que son un tolo que está ardendo, ardendo.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Tempo agora para a información na Radio Municipal de Redondela neste xoves 14 de xaneiro, no que o máis alentable, sen dúbida, é que este concello entra a partir da medianoite no nivel máximo de restriccións por mor da situación da pandemia. É un dos municipios galegos que entran este nivel máximo con peche perimetral individual. O interior da hostelería estará pechada, só se poderá atender nas terrazas ata as 6 da tarde. Galicia está inmersa de cheo nesta terceira onda. Os casos disparáronse tras as celebracións de Nadal e para evitar o colapso do sistema sanitario a Xunta decidiu endurecer estas medidas. O toque de queda adiántase en toda a comunidade ata as 10 da noite. Entran en nivel máximo de restriccións 63 municipios, entre eles o de Redondela, como decimos, son de os peches perimetrais, son xa individuais. As reunións en espazos públicos e privados serán dun máximo de 4 persoas e a Xunta recomenda restringir o máximo toda a interacción social. Dende o Concello de Redondela, a alcaldesa Andina Rivas apuntaba nestes micrófonos que solicitará hoxe o Consellería de Sanidade un cribado masivo entre a poboación para detectar posibles casos de asintomáticos o logo dese aumento exponencial de contagios de COVID nos últimos días. Os datos da xornada de onte do Servizo Galego de Saúde falan de 81 casos activos de COVID en Redondela, o pasar en tan só uns días dos 50 que se registraban a pasada semana. Advirte a alcaldesa que ese cribado debe ser en proporción á poboación, ir máis aló deses 3.000 probas que se facían na pasada campaña e aproximadamente un mes, e demandará tamén que ese cribado se faga prioritariamente en Redondela, nos centros de saúde, pabillóns ou en calquera outro recinto que o Concello, ademais, facilitará toda a infraestrutura para que así sexa. Se non é posible, novamente os veciños deberán desplazarse ao Meixoeiro ou ao Cunqueiro para facer estas probas. Pois a alcaldesa Andina Rivas falaba de que era xa unha morte anunciada despois das celebracións do Nadal este incremento de casos no Concello, como así ten sido, e pide unha vez máis responsabilidade á veciñanza para poñer fin a esta situación de pandemia. Unha situación que se complica, como decimos, en Redondela, pero tamén no conxunto de Galicia, onde se registran tamén casos de COVID. Son en total 63 os concellos nese nivel máximo. O toque de queda, como decimos, ás 10 da noite. As medidas entran en vigor dende esta medianoite. Con todas estas restriccións, o presidente Núñez Feijóo xustifica estas novas medidas nos datos preocupantes da evolución da pandemia, recoñece a súa gravidade e os prexuizos que pode causar nalgúns sectores como a hostalería, pero Feijóo di que hai que evitar a saturación das UCIs.
Sei que é duro pedirlle a calquera que peche o seu medio de vida, pero créame, é inevitable. Non estarán sós, eso yo puedo asegurar. Ninguén quere ver os bares ou restaurantes pechados, pero estou convencido que si temos que elexir entre unha UCI colapsada e os bares e os restaurantes pechados, a nosa obriga moral, ética e política é intentar que as UCIs non se colapsen.
Incidía o presidente da Xunta nas reunións entre non conviventes, limítanse a 4 persoas e ata 6 da tarde, tanto dentro como fora das vivendas. Feijóo advertía de que nada vale pechar a hostelería se se trasladan esas xuntanzas aos fogares.
Si sustituimos os bares polos domicilios, non vamos a cortar a epidemia. Si vamos a trasladar o bar ao noso domicilio, si vamos a ter reunións de non convivintes nos nosos domicilios, evidentemente nos vamos a autoenganar. E, por tanto, reiteramos a unidade familiar. É o único lugar seguro.
O adianto do toque de queda ás 10 da noite, tamén se adianta o peche dos comercios que só poderán ter as portas abertas ata as 9:30 e cunha ocupación do 50%. Os centros recreativos só poden estar ao 50% da capacidade. Actividades deportivas non federadas serán dun máximo de 4 persoas e nos espazos interiores non se pode superar o 50%. Cines, teatros e auditorios con espectadores sempre sentados terán 250 persoas en espazos pechados e 500 en espazos abertos como máximo. As visitas hospitalarias tamén se circunscriben a unha persoa por doente, salvo casos excepcionais. Falamos tamén de outras cuestións en Redondela, neste caso sobre medio ambiente. A sobreira da Peneda está a un paso de se converter en árbore senlleira de Galicia. A peculiaridade desta árbore ben coñecida en Redondela e nos municipios limítrofes, pero a súa singularidade está a piques de ser recoñecida tamén oficialmente ou incluirse no catálogo de especies enlleiras de Galicia que conta con preto de 130 exemplares. A comunidade de Montes do Viso foi a promotora desta iniciativa que agora chega á súa fase final coa exposición pública. Os comuneiros agardan que o proxecto reciba o visto e prace da Xunta e que a corticeira da Peneda, un exemplar con máis de 400 anos, se converta nunha das árbores galegas que polas súas características extraordinarias se considera reliquia botánica, obxecto de respeto veciñal e con valor científico, cultural, didáctico, paisaxístico ou ornamental. Falábanos desta distinción Xosé Covelo, o secretario desta comunidade de Montes.
O que é un símbolo de toda a comarca. Eu creo que todos os que temos ese referente a Peneda, como ese referente que o temos aí sempre, os de Redondela, os de Soutomaior, que o temos aí como un referente con unha importancia cultural, recoñecida con toda a cesta dos fachos, asociacións culturais que recoñecen a sobreira sempre estivo aí, non? A sobreira sempre foi o símbolo. Entonces, eu creo que sería un bo regalo deste ano 2021 que o confirmasen e que dese pé a que fose o punto de partida para poder facer diferentes melloras na súa contorna, né? Que tamén é importante.
Esta distinción suporía tamén incrementar a súa protección ante posibles riscos ou ameazas, garantindo a súa conservación. Ameazas como a que sufría en xaneiro de 2020 o exemplar Redondelán cando alguén cunha motoserra cortaba un anaco da súa cortiza. Calquera agresión deste tipo será sancionada de conseguir a distinción, como explica o secretario da comunidade.
Sería primeiramente un recoñecemento do valor da árbore, non? Un recoñecemento público, estar catalogado, registrado, de tal maneira de que se hai calquer, vamos a dicilo a ti, así, calquer ataque, eu recordo, non sei se foi hai un ano, que alguén, algún descerebrado ou descerebrada, non o sei, se lle ocurriu cunha motoserra recortar un cuadrado de cortiza, non sei se para un belén ou para poñer nunha estantería, pero nos pareceu ofensivo, non? Como se lle ocurre meter unha motoserra, pois quen faga iso, primeramente, que sepa que as multas van a ser 10 ou 20 veces superiores como se identifique a persona que fixo ese tipo de ataque. E como iso, pues, bueno, depois se poden acceder a líneas de axudas para mellorar o entorno, para temas de sanitarios da árbore, en caso de necesitalo, non? Ali hai unha zona que é moi visitada, tamén hai unha zona... Esta sobreira está sementando moitas landras e están saindo pequenas sobreiras ao seu redor. É unha zona que se debe favorecer ese tipo de especie, porque leva anos aí e é unha zona onde se dá ben. Hai unha zona que está entrando eucalipto, pues necesitaríamos recursos para intentar eliminar esa zona de eucalipto que está entrando na falda da Peneda e que podría, obviamente, vaya a dignificar un poquinho máis a Peneda e o que é a sobreira. Bueno, hai moito traballo que facer.
Pois esta catalogación na que se teñen en conta diferentes características do exemplar, como o seu grosor, a altura, o perímetro do tronco ou o seu diámetro da copa, tamén a súa idade. Valórase ademais a rareza do exemplar na bisbarra, a súa beleza, o lugar no que se atopa, nun enclave privilexiado e tamén outros criterios históricos ou culturais.
Primeiramente, as características físicas do especimen, non? Se é un especimen singular, especial, con grandes dimensións, como é o caso. Non é moi alta, pero sí que ten un tronco considerable, non? Que teña centos de anos, como é o caso tamén. E despois, cuestións que poden ser medioambientales, por ter unha gran singularidade, vale? Neste caso, bueno, non é habitual na zona da comarca que haxa sobreiras, aí máis en Sotosuste son un dos pequenos relictos onde hai grupiños de sobreiras, pero aquí hai un factor que para min creo que pode ser o decisivo, que toda a historia cultural e todo ese coñecemento, todo ese feitos históricos e de patrimonio que hai en torno á sobreira, non? Meramente a memoria pois se basou moito a memoria de defensa, a parte das características físicas e o valor do especimen, a cuestión do castelo de Castrizán, da ermida, do enclave turístico, o patrimonio, os castros que había ali, o valor da Peneda dende o punto de vista cultural, sacando diferente información da publicación que fixemos tamén no Viso, non? Que recollía tamén a Peneda como un enclave dende o punto de vista da historia importante. Entonces, eu creo que son os dous factores que máis peso van a ter neste caso.
Pois a introdución desta sobreira da Peneda no catálogo das árbores enxeiras de Galicia non só vai supoñer máis protección para esta corticeira, senón tamén o primeiro paso para poder levar a cabo proxectos máis ambiciosos que supoñen a recuperación da zona e a súa posta en valor. Máis asuntos, seguimos no eido medioambiental, achegámonos ata Pazos de Borbén, porque ali o Concello ven de renovar boa parte do seu alumeado público con tecnoloxía LED. En concreto, foron 188 as luminarias que se cambiaron por puntos novos de luz. Finalizouse xa esa renovación en varias parroquias con esta nova tecnoloxía para sustituir as vellas lámpadas de vapor de sodio. Foron, como decimos, 188 farolas, o que supora ademais un aforro para as arcas municipais na factura da luz dun 77% aproximadamente. A mellora costou máis de 73.000 euros, pero poderase amortizar en menos de 3 anos, xa que a factura da luz pasará duns 33.500 euros a tan só 7.000, un aforro de máis de 25.000 euros anuais que servirán para amortizar este cambio. Ademais, dende o punto de vista medioambiental, a mellora será notable xa dende o primeiro día, porque se reducen as emisións de CO2 á atmósfera, 75 toneladas menos o ano. Estas novas luminarias instaláronse nas principais vías e camiños dos barrios de Pousiño, Torrente e Alén, nas parroquias de Borbén e Cepeda. Unha mellora considerable, como decimos, novas lámpadas que ademais de ser máis eficientes e ecolóxicas tamén rebaixan a contaminación lumínica, xa que a luz se concentra nunha zona definida. Isto supora tamén unha mellora na seguridade viaria ou perfeccionarse esas condicións de iluminación nas estradas do municipio. Máis asuntos, seguimos falando desa situación en Galicia polos casos da COVID. 6 persoas faleceron no día de onte, segundo datos do Sergas, nunha xornada récord de contagios, a cifra total de mortes é de 1.480 dende que comezou a pandemia. Apunta o Servizo Galego de Saúde que os falecidos, maiores todos de 84 anos de idade, tiñan todos patoloxías previas. Sinalar tamén que nesa mesma situación se atopa tamén o conxunto de España, a apuntar que se rexistra o máximo de contagios diarios de toda a pandemia, con case 39.000 casos, onde notificáronse 38.869, dos que daza 6.000 foron diagnosticados nas últimas 24 horas. A cifra total de persoas infectadas dende que comezou a pandemia supera os 2.670.000. A incidencia media actual nos últimos 14 días segue en aumento, ponse nos 493 casos por cada 100.000 habitantes, eran 454 na xornada do martes. O Departamento de Salvadorilla notifica, polo tanto, un incremento preocupante na última semana. A cifra global de mortos por COVID son 52.000 878 hai ingresados por coronavirus nos hospitais españois, máis de 18.200 pacientes na UCI, están máis de 2.740. A tasa de ocupación das camas é elevada, 14%, nas plantas, na UCI, case un 28% dos ingresados son por COVID. Salientar que hai tamén algunhas comunidades en situación aínda peor. 6 rexións están por riba dos 600 casos por cada 100.000 habitantes. Extremadura supera os 1.100. A repunta dos contagios e o aumento da presión hospitalaria centraron boa parte da reunión do Consello Interterritorial de Saúde. Escoitamos a Salvador Illa, o ministro de Sanidade.
Todos los consejeros han manifestado su preocupación y su disposición a actuar, a estar ya actuando y hacer un seguimiento diario de cómo evoluciona la situación. Y le aliento, por tanto, también a toda la ciudadanía a que respeten escrupulosamente las medidas.
Pues a petición a que fan tamén en este caso, dende ese Ministerio de Sanidade, aseguran que ese único xeito de facer fronte o virus. Tamén se analizou que nas próximas horas se anunciarán novas restriccións nalgúnas comunidades, e o caso de Galicia, e ya con todo descarta o confinamento total.
¿No? Ya de haber derrotado una segunda ola con una estrategia que ha funcionado, ¿no? Y pensamos que si se aplica en esta ocasión la misma estrategia, como nos consta que se está aplicando por parte de todas las comunidades autónomas, pues obtendremos los mismos resultados.
Pois, durante o Consello tamén se analizou o proceso de inmunización. O ministro insiste en que o objetivo desta semana é rematar a campaña nas residencias de maiores. Ademais, asegurou que nos próximos días xa se coñecerán os próximos grupos que van recibir a vacina. En Galicia, apuntar que dende a oposición demandan máis axudas aos sectores máis afectados pola pandemia. O BNG cree que Feijó debería ir máis alón a restricción. Se pide apoio inmediato aos sectores máis afectados. A líder dos nacionalistas dille a Feijó que non traslade a súa responsabilidade aos galegos como únicos culpables do incremento dos contagios. Advertía que estas medidas teñen que vir acompañadas tamén dende o primeiro momento con axudas económicas para os sectores productivos. O PSDG e o seu secretario xeral fan fincapé tamén en que máis dun millón de galegos van ver como as súas restriccións serán maiores. Gonzalo Caballero pide claridade e valentía nas medidas porque de pouco vale facer trampas durante unha pandemia. Pide un rescate real dos sectores que están a ser máis afectados pola crise.
Pídolle ao presidente da Xunta que deixe de botarlle a culpa á cidadanía deste país, que deixe de reñerlle e que asuma as súas responsabilidades e tamén que asuma con autocrítica aquelo que non se ten feito ben até este momento.
Galicia, cando as cousas van ben, se coloca todas as medallas, pero cando as cousas non van tan ben, prefire botarlle a culpa ao goberno de España ou incluso á cidadanía galega.
E que hai un dobre raseiro porque cando el decreta outras normas ou en momentos como no verán, cando o nivel de contagio se controlou, non había un día no que non estivera intentando atribuirse o éxito nos controis contra o rebrote.
Tamén os expertos en sanidade e epidemioloxía piden medidas máis duras. Apunta o experto Francisco Camaño que esas reunións de non conviventes permitidas ata un máximo de 4 persoas non teñen lugar nunha situación epidemiolóxica como a actual.
Pero non proceden as visitas familiares, non proceden os encontros en bares, etc. Eu creo que esta deben ser as ideas que lle queden a xente moi claras. Es decir, a mí me sigue sorprendendo que as autoridades, por exemplo, sigan falando pois de mesas de 4 persoas non conviventes. Non están os números para eso.
pois a situación que afecta, entre outros sectores, é moito a hostalaría. A Xunta e os representantes do sector abogan por copiar o modelo Valencia para as novas axudas. Piden crear un fondo entre goberno galego, deputacións e concellos. Reuníronse na xornada de onte para poñer en marcha ese plan que habilite ese fondo de cooperación. Logo da xuntanza mantida, deron a coñecer algunhas decisións que se adoptaron despois de que o Comité Clínico puxera en marcha as novas restriccións. Representantes da hostalaría galega consideran que se debe imitar ese modelo de cooperación anunciado en Valencia para axudar a empresas e autónomos afectados con 120 millóns de euros. O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, reivindicou tamén esta opción a través da que se arbitrarían axudas de colaboración con achegas da Xunta nun 50%, o 30% por parte das deputacións e un 20% por parte dos concellos. Isto permitiría tamén máis axilidade nas axudas e unha tramitación máis sinxela. Neste sentido, o presidente da Agrupación de Turismo, Cesario Pardal, defende a posta en marcha do modelo valenciano que busca sinerxias entre administracións. Di que é hora de que dunha vez se unan para axudar o sector, pola contra di está morto. O que piden é un plan de rescate.
Estamos viendo que los contagios están aumentando y que es muy posible que sea necesario tomar medidas complicadas para el sector, y evidentemente es importante saber qué tipo de ayudas puede percibir el sector, que un sector que por otro lado va a ser de los que van a estar obligatoriamente cerrados en algún momento. Lo más importante para nosotros es un rescate de verdad, con fondos de verdad, y que hay pequeñas ayudas, pero las administraciones juntas pueden hacer mucho más de lo que están haciendo.
Na mesma liña, representantes da Asociación Sandios Talaría consideran que sería moi positivo un novo plan de axudas conxunto que, en todo caso, debería activarse canto antes. E falamos tamén das vacinas de Moderna que chegan xa ás comunidades autónomas. Mesmo houve algunha onde xa comenzaron a administralas. En Valencia xa puxeron as primeiras 400 destinadas a sanitarios que traballan con doentes crónicos complexos nun hospital de Alacante. O ritmo de vacinación acelérase en toda España, onde administraronse máis de 93.500 inxeccións, segundo o Ministerio. As maiores porcentaxes das doses xa inxectadas rexístranse en Ceuta e Melilla, Valencia, Asturias e Galicia. E achegámonos tamén ata Madrid, onde siguen tendo que loitar non só coa pandemia, senón tamén cos restos que deixou o temporal Filomena, cunha nevarada que remataba esta pasada fin de semana, pero que aínda deixa neve acumulada en estradas e beirarrúas. Madrid pide hoxe a declaración de zona catastrófica. A vaga de frío polar está piques de remitir, pero aínda non se realizaron os traballos para despexar as vías de comunicación. O martes foi o día coas temperaturas máis baixas. A esta altura, neve aínda cobre gran parte da cidade. No goberno rexional piden paciencia.
Estamos priorizando la limpieza de las zonas que conducen a los lugares en los que se puede acceder a un medio de transporte público. Y por eso insisto en pedir esa paciencia y esa resignación a aquellos ciudadanos que todavía encuentran sus calles sin limpiar.
También dende a capital están xa funcionando, por exemplo, o metro, que non deixou de facelo, leva 120 horas de actividade ininterrompida. Os parques se seguen pechados e será cuantiosa tamén o traballo e a revisión do arborado. Se o Concello vai solicitar esa declaración de zona catastrófica, o alcalde Martínez Almeida cuantifica os danos en centos de millóns de euros.
Filomena, lo que supuso en Madrid fue una auténtica catástrofe, un tsunami de nieve con gravísimas consecuencias desde el punto de vista del funcionamiento de los servicios públicos, de los daños económicos generados, y por eso entendemos en el Ayuntamiento de Madrid que concurren los requisitos jurídicos y los supuestos de hecho para que el Gobierno de la Nación declare zona catastrófica la ciudad de Madrid.
A declaración van a pedir non só a capital, senón tamén outros concellos da comunidade. Máis dunha dúcia xa o anunciaron. O vicepresidente do Goberno Autonómico, Ignacio Aguado, dixo que a volta á normalidade pode tardar aínda semanas.
E a continuación, os números da sorte.
O 11 da mañá e 28 minutos, e vostedes xogan as loterías e apostas, tomen nota dos números premiados nos sorteos celebrados onte. No cupón da 11, premio para o 13.261, 13261. Tamén reciben o reintegro aqueles cupóns que comezan ou rematan no número 1. E tamén onte mércores sorteo da Bonoloto. A combinación gañadora forman os seguintes números: 6, 10, 32, 33, 36 e 40. Complementario 48. Reintegro o 4.
Radio Redondela. Actualidade deportiva.
Na crónica do deporte hoxe protagonismo para o Casa Paco, pero iso sí, na crónica extradeportiva, por dicilo así, porque unha vez máis esta entidade vende a mostrar o seu lado máis solidario. O Club Grupo Casa Paco vende entregarlle a Caritas máis de 300 kilos de alimentos que recadaron durante as festas do Nadal nunha iniciativa feita este ano na tenda Recordo. O presidente do equipo, Manolo Conde, sinalou a xenerosidade demostrada unha vez máis polos veciños con esta iniciativa nun momento difícil tanto dende o punto de vista sanitario como económico por culpa desta pandemia da COVID. Todos estes produtos de alimentación donados pola veciñanza serán distribuídos por Caritas entre as familias do municipio que o precisen. E apuntamos tamén o que xa se confirma, neste caso Adrián Teixeira, fillo de Fran Teixeira, e xa formalmente o adestrador do equipo, mentres se manteña a ausencia de seu pai, que se está a recuperar da última operación nesa longa batalla que leva contra o cáncer de colon. Dende que comezou esta enfermidade en 2017, Fran Teixeira tan só se ausentara de 2 encontros do Rodosa Chapela. Sen embargo, este ano van ter que ser algúns máis. Foi sometido en Santiago a varias operacións consecutivas e mentres dure a súa convalecencia, está a ser Adrián Teixeira o que se está a facer cargo do equipo. Era xa o seu segundo e agora está á fronte deste conxunto xa dende antes das festas do Nadal. O equipo retoma a competición tamén esta fin de semana. Enfrontarase o Tejina La Laguna, os de Chapela, no terceiro posto da Primeira Nacional, loitando como cada ano fan por achegarse os postos de playoff de ascenso e poder disputar esa fase. Nun ano complicado a nivel deportivo e tamén sanitario, o Chapela continúa tentando ese fito, sendo un dos clubes de máis calidade da nosa bisbarra e tamén o será nesta ocasión, aínda que con Teixeira recuperándose, con outro Teixeira, con Adrián á fronte do equipo. Seguen cun gran nivel competitivo, malia baixa do adestrador, neste caso todos esforzándose e arroupando a este equipo, por lo tanto, preparando tamén ese encontro desta fin de semana na que volve a competición en Primeira Nacional.
Radio Redondela, o tempo.
Na crónica meteorolóxica continuamos cunha situación de temperaturas baixas, malia que xa non tanto como nos pasados días. Hoxe, temperaturas mínimas en Redondela de 0 graos, máximas de 10, con ceos en xeral despexados, ceos alternando nubes e claros. Mañá notaremos xa un aumento considerable das temperaturas, as mínimas estarán en 3 graos e as máximas en 12 de cara a fin de semana. Máis frío o sábado, o domingo tamén se recuperarán algúas temperaturas, con 4 graos de mínima e máximas de 13. A nubosidade irá en aumento a partir do sábado, con ceos cubertos tamén na xornada do luns, e temperaturas xa máis suaves. Notaremos ese incremento, sobre todo nas temperaturas mínimas, que estarán xa en torno aos 5 ou 6 grados, e as chuvias esperanse a partir do martes. Eses ceos cubertos poderán deixar precipitacións que se agarda, segundo o pronóstico meteorolóxico, comecen o martes da próxima semana e que se prolonguen durante varios días.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Doce do mediodía e 34 minutos neste xoves 14 de xaneiro. Despedimos aquí este tempo da estación. Lembren, poden seguir sintonizándonos tamén con toda a información e actualidade na nosa páxina web www.radioredondela.com. Grazas, como sempre, pola súa atención. Que teñan unha moi feliz xornada.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.